Labą dieną, čia Vaidotas Jekuška. Per patį vidurvasarį padidėja poreikis kai kuriems sezoniniams darbams atlikti, todėl verslas dairosi laikinųjų darbuotojų. O ir moksleiviai bei studentai nesnaudžia, jau pavasarį ieško galimybės, kur padirbėti vasarą. Apie tai, ar verta įdarbinti moksleivius ir studentus arba visai darbo patirties neturinti jaunimą ir kokie privalumai bei trūkumai tokių darbuotojų, šį kartą laidoje. Likite su Žinių radiju. Personalo konsultacijų kompanijos Hidex Group projektų skyriaus vadovė Viktorija Šukšterytė pastebi, kad jaunimo įdarbinimas sezoniniams darbams kasmet auga. Paklausiausi moksleiviai ir studentai vasarą aptarnavimo sferoje, kavinėse ir baruose, ypač pajūryje. Tačiau ne tik toks laikinas darbas siūlomas jaunimui.
Pastaraisiais metais tiek iš studentų ir moksleivių pusės, tiek iš verslo iš tikrųjų yra didelis suinteresuotumas, ar ne, ir vis daugiau studentų nori įsidarbinti vasarą, o biurokratijos galbūt jos yra, bet tikrai ne tiek daug. Galbūt kalbant apie studentus ir moksleivius, reikėtų įvertinti jų amžių, ar ne, nes darbo kodeksas šiek tiek apibrėžia, kad iki 18 metų jaunimas negali dirbti naktinių valandų, viršvalandžių, negali dirbti su pinigais ar, sakykime, alkoholio. Tuo tarpu, iš tikrųjų, labiausiai reikalinga darbo jėga vasara, kur gali dirbti studentai ir moksleiviai, tai iš tikrųjų yra aptarnavimo sritis. Tai daugiausia kavinės, kurortai, kurortas esančios parduotuvės. Bet taip pat vasarą vis daugiau norinčių dirbti yra ir gamyboje, logistikoje, prekybos įmonėse, nes ten darbuotojai eina atostogauti ir juos keičia laikina darbo jėga, tai dažniausiai studentai arba moksleiviai. Taip pat, na, migracija yra, ar ne, vasarą darbuotojai vyksta į užsienį užsidirbti ten, kur moka daugiau, juos taip pat reikia kažko pakeisti. Iš tikrųjų, studentai tam puikiai tinka, svarbiausia, kad jie nori. Galbūt, ką reikėtų įvertinti priimant studentus ar moksleivius, tai yra keli dalykai. Tai ką ir minėjau, tai yra darbo kodekso apribojimai, kurie priklauso nuo amžiaus, nuo darbuotojų amžiaus, ar ne. O antra, tai kada tų darbuotojų reikia. Pirma, tai studentai dažniausiai baigia mokslus ar ten moksleiviai kažkur nuo birželio vidurio, nuo liepos. Ir dažniausiai jie nori dar patostogauti, todėl baigia darbus rugpjūčio vidury. Tuo tarpu, su kuo mes susiduriam, kad verslui dažnai reikia darbuotojų kažkur nuo gegužės mėnesio iki rugsėjo. Planuojant priimti studentus, reikia labai gerai pasiplanuoti galbūt darbuotojų atostogas ir panašiai, nes tikrai atsiranda problema, kad gegužės ir rugpjūčio rugsėjo mėnesiais yra darbo jėgos trūkumas įmonėse. Ir tai yra ženkliai, sakykime, trukdo efektyvumui.
Tiesa, įsidarbinti siekiantis jaunuoliai skundžiasi pernelyg dideliais darbdavių reikalavimais. Pasak Viktorijos Šukšterytės, tai yra tiesa, todėl verslas jaunimą laikinam darbui turėtų žiūrėti šiek tiek kitaip ir nekelti pernelyg aukštų reikalavimo.
Tai natūralu, kad galvojant apie studentus ar moksleivius, didelių kriterijų verslas kelt neturėtų, nors iš tikrųjų, kaip ir minėjo, tie kelia, ar ne? Sakykime, po krizės 2010-2011 metais, 2012, sakykime, bedarbystė buvo Lietuvoje ženkliai didesnė, todėl darbdaviai tikrai labai rinkosi. Ir moksleiviam ar studentam įsidarbinti buvo sunkiau. Šiais praeitais metais iš tikrųjų tendencija pastebima, kad jau verslas suprato, kad tokių aukštų kriterijų galbūt kelti nereikėtų. Ir kur jie turėtų galbūt labiau atsižvelgti, tai yra į tam tikras adaptacinės ir mokymo programas pačioje įmonėje. Padaryti galbūt jas trumpas, suprantamas, kad tas žmogus, kuris ateina ir be patirties, kad jis galėtų greitai įsivažiuoti ir gauti žinias būtinas tam darbui atlikti. Iš kitos pusės, kalbant apie studentus ar moksleivius, jie patys, mes patys darome atrankas ir tikrai ne visada jie patys moka save pateikti. Kartais jie tikrai yra turėję daug trumpalaikių darbų, tiesiog jie jų patys nevertina kaip patirties ir jų nepristato. Nors bet kuri patirtis, kuri buvo anksčiau, yra tikrai labai sveikintina ir apie ją reikėtų darbdaviam papasakoti. Nes bet koks ar ledų pardavėjo darbas ar ne rodo, kad žmogus yra atsakingas, jis tai suvokia galbūt jau šiek tiek ir verslo aplinką, kad yra didelis pliusas ieškant. Tai šitoj vietoj sakyčiau, kad iš abiejų pusių reikia supratimo iš studentų, kad jie aiškiai pasakytų, ką yra darę ir ką moka. Iš verslo pusės, kad vis dėlto reikia galvoti apie adaptacinės programas, kurios tikrai gali būti kartais ir trumpos ir daug laiko nereikalaujančios.
Lietuvos pramonininkų konfederacijos viceprezidentas Jonas Guzavičius mano, kad jaunimo įdarbinimas yra naudingas verslui, todėl jauniems žmonėms reikėtų sudaryti galimybę atsiskleisti įmonėse. Tiesa, jaunimo įdarbinimui trukdo nelankstus darbo kodeksas.
Verslui verta įdarbinti įvairius darbuotojus ir tai būtų daroma pakankamai sklandžiai ir pakankamai daug su sąlyga, jeigu tas įdarbinimas būtų įdarbinimo sąlygos gerokai lankstesnės. Kalbėkim apie nepilnamečius. Kai kurie moksleiviai, jie dar neturi 18 metų, jau yra problematiškai įdarbinti dėl darbų saugos reikalavimų, dėl atestavimo, toliau dėl kitų dalykų. Tai yra problematiška. Vis tiek darbdavys nenori prisimtos atsakomybės, jeigu tai nėra apspręsta, kad tai viskas daroma legaliai. Kas liečia baigusius, jie yra jau tikrai visi pilnamečiai. Vasaros metu paprastai tie baigėje kažkaip tai nesipuola daugumo įdarbinti. Jie kažkaip prasideda tas įdarbinimas, jis galbūt nuo rugsėjo mėnesio, bet žinoma, dalis darbinas ir dabar ieško darbą. Ir vėlgi darbdavys, jeigu turėdamas galimybę įdarbinti laikint pagal terminuotas sutartis, jis tikrai žymiai daugiau įdarbintų. Aš žinau, aš pats darbdavys, dirba virš 120 darbuotojų ir aš tikrai inžinerinių specialybių baigusi įdarbinčiau ir iš tų, sakykime, įdarbintų galbūt 10, gal keletą žmonių, kurie tikrai tinkamai pasirodytų, aš juos pasilikčiau pas save darbui, nuolatinam darbui. Tai yra labai svarbu, tai būtų atranka ir tai būtų suteikta galimybė jaunam žmogui parodyti save, savo požiūrį į darbą, pagaliau savo įgytas žinias, komunikabilumą, kai kurios savybės iš karto matosi. Nesakau, kad jie turi patirtį, jie galbūt neturi tos patirties, bet patirtis su metais yra įgyjama, bet sakykime, toks komunikabilumas, sakykime, aktyvumas, pareigingumas yra galbūt net kai kurios savybės yra ir įgimtos. Tai šiuo atveju, manau, tas darbo santykių lankstumas turėtų būti pas mus ir tai visiškai profesinės sąjungos neturėtų bijot, kad tai bus susidorojimas su darbininkais. Yra blogiausias atvejis, kada mes bandom darbuotoją pririšt prie darbo vietos, nu tiesiog prie kėdės prisekti. Vat šitas dalykas yra tikrai kenkia ir verslui, ir patiems darbuotojams, ypatingai jauniems ieškant darbo.
Paklaustas, ar verslas ne per daug tikisi iš jaunimo ir ar nekelia pernelyg didelių reikalavimų, Jonas Guzavičius tikina, kad šiuos dalykus išsprendžia darbo rinka, kuri ir atrenka geriausius konkurencinėje kovoje.
Esu pataręs vat, ir tikrai pasiteisino, kad tas jaunas žmogus pats tokių labai didelių reikalavimų dėl atlyginimo nekeltų. Nes jeigu darbdavys pamatys, kad tas jaunas žmogus tinkamas, jis pats jam pakels, bijodamas, kad tas jaunas žmogus nepereitų kitur. Visur mes turėtum žiūrėti į darbo jėgą kaip į rinką. Labai negražiai skamba mūsų ausį, kad čia samdomas darbuotojas, bet ir iš tiesų yra samdomas darbuotojas, darbo jėga, žmogus, reiškia darbuotojas, nu, sakykime, parduoda savo darbo jėgą. Tai šito žodžio nereiktų bijot ir darbdavys tikrai pamatęs, kad tas žmogus perspektyvą turi, jis bet reiktų, kad jis turėtų galimybę pasirodyti, kad jis gali dirbti. O jaunų žmonių, ypatingai prie jūros, ypatingai sezoniniams darbams, daugumoje ir dirba. Tai mes gi matom akivaizdžiai, štai galbūt jie ne visi atsispindi, nes viena rykštė Lietuvoje tai nelegalus darbas. Ir nelegalus darbas yra blogai ir jaunam žmogui, ir blogai tam pačiam darbdaviui, kuris dirba sažiningai. Nes jeigu jis dirba sažiningai, jis paprasčiausiai neatlaiko konkurencijos.
Tad jeigu nusprendėte, kad jaunas žmogus gali padėti verslui, štai ką patarė atsižvelgti personalų konsultantė Viktorija Šukšterytė.
Tai natūralu, kad darbo kodeksas yra įvedęs tam tikrus apribojimus, kuriuos minėjau dėl amžiaus, ar ne, iki 18 metų tikrai nereikėtų duoti dirbti su, sakykime, prekyboje, galbūt su materialinė atsakomybė, su pinigais, ar tam, sakykime, sandėliuose su kitom materialiniam vertybėm. Dėl darbo saugos, darbo saugai yra keliami reikalavimai visiems ir jie vis griežtėja ir darbo inspekcija iš tikrųjų vis atidžiau tai seka ir žiūri. tai natūralu, kad visi turi būti apmokyti, ar ne? Grėsmės arba tie įsipareigojimai, natūralu, kad reikia įsivertinti. Reikia žiūrėti dokumentus, kuriuos pasirašo, ar ne? Dabar dauguma darbdavių duoda materialinės atsakomybės sutartis, tai tiesiog jas reikėtų gerai įsiskaityti. Kiek darbdaviam reikėtų įvertinti ir pasiruošti jas suprantamas, kad žmogus aiškiai suvoktų, ypač jaunas ir žinotų, už ką jis yra atsakingas, o iš, sakykime, jau jauno žmogaus pusės tikrai reikėtų įsiskaityti ir suvokti, už ką tu prisiemi atsakomybę.
Tai darbinant jaunimą nuostoliai verslui neišvengiami ir tam reikėtų nusiteikti?
Žinoma, tai gali vykti, sakykime, kad ir turint ar ne jauną žmogų iš 18 metų studentą, kuris dirbtų aptarnaimo srityje, būna tikrai klaidų, tai yra žmogiška ir, sakykime, tai pačioje aptarnaimo srityje dirbant su kasa, gali atsirasti trūkumai ir tie trūkumai kartais gali būti 100 ir daugiau litų ir tas žmogus, kuris bando užsidirbti vasarą studijom ar kažkam, jis ne visada galės iš karto tos pinigus gražinti. Ir tikrai dažnai būna, kad na, darbdavys turi prisimti tą riziką ir suvokti, kad na, išsiieškoti arba atgauti tą patirtą žalą kartais gali būti labai sudėtinga.
Viktorija Šukšterytė patarė, kada geriau rinktis patyrusį specialistą, o kada tinkamas jaunimas ir kokie privalumai bei trūkumai.
Pliusai minusai. Pliusai tai natūralu yra kažkokie mažesni kaštai priedo, kad dabar tai yra daug visokių valstybinių programų, invegos ar ne, kada galime priimti ir atgauti kažkokias lėšas. Antra tai yra tų darbuotojų motivacija. Iš tikrųjų mes labai, galbūt kartais iš tų jaunų žmonių atsirinkti žmogų, kada jis ateina susivyrti kaip baltų lapų labai sunku, bet kada jų akis dega, jų noras ir imlumas yra ženkliai, sakykime, didesnis. Ir iš jų tikrai gali sulaukti daugiau iniciatyvos, noro prisidėti. Labai svarbu yra visokios organizacinės vertybės, motivacinės sistemos. Jie būna tie ambasadoriai, kurie labai tą priema. Trečia, tai jie labai lengvai priema tai, kas yra įmonė. Ar ne, tie žmogus su didelė patirtim vertina, čia gerai ar blogai, buvo geriau ar blogiau. Ir jis jau yra nusistovėjęs su savo tvarka. Jaunas žmogus ženkliai yra lengviau įtikinti arba palinkti savo pusę ir antra, jam yra ženkliai lengviau prisitaikyti prie esamos organizacinės kultūros, struktūros, darbų, pobūdžio ir panašiai. Kalbant apie kvalifikuotus žmonės, žinoma, jiems reikia skirti mažiau laiko apmokymam. Jeigu tu, sakykime, įsidarbini jauną žmogų, galbūt tu turi jį kuruoti ir pakankamai daug su juo dirbti apie 3 mėnesius. Skirti laiko, atsakinėti klausimus. Jeigu reikia greito, sakykime, ir tam nėra tiek daug laiko galimybės skirti, natūralu reiktų ieškoti žmogaus su patirtimi. Ar ne, tai čia tikriausiai pagrindinis toks dalykas, kurį reikėtų įvertinti. Ar įmonė, ar vadovas turi laiko skirti tam žmogui apmokyti ir parodyti, kaip jis norėtų, kad tas žmogus dirbtų.
Nors motyvuoto ir kūrybingo jaunimo labai trūksta, tačiau tokių yra, tad suteikim jiems galimybę. Ačiū uždėmesi, laidą rengiau aš, Vaidotas Jakuška. Iki kito karto.